«Петарда». Пять вибухових тем на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітають Мара Нальшанская и Денис Дюва. И тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое істотное, что отбылось у сераду 5 вересня. Серед іншого про виборчую кампанію з боку улади і з боку опозиції. Так само про те, якими неприємними наступствами може вилітися сьогоднішня амністія для білорусів. І про те, чи є у нас можливість безплатно обороняти себе, коли раптом повстане погроза, що ви можете трапити у тюрму. І так само поговорим ми про те, що Білорусь таки не видає жінки Бакиєва Киргизстану. Будьте з нами.
Слухай інтернет, слухай музику.
Починаємо петарду від виборчих тем. Верховний суд не дозволив Олександру Мілінкевичу стати кандидатом у депутати. Таке рішення прийняла суддя Валентина Кулік 5 вересня. До речі, посідження вона вела по-білоруську.
Я нагадую, що лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич обскаржував рішення виборчої комісії, яка не зареєструвала його кандидатом у депутати. Попередній політик спробував обскаржити відмову у ЦВК, але той став на бок кругової комісії.
Посіджання у Верховному суді було для Мілінкевича апошньою можливістю отримати депутатський мандат. Нагадаємо, що кругова комісія знайшла зашмат несоправних підписів у підписних листах за влучення Мілінкевича у кандидати, а сам Мілінкевич несоправність підписів відмовляє.
Ми зібрали достатковую кількість, усі підписи були правдиві, ми до цього дуже щільно сочили. Це рішення метазгодності. Для влади неметазгодно робити реформи в Україні, переутворення, про які каже амаль кожний чоловік, що підходив для нас у час пікету. Влада хоче законсервувати ситуацію.
Цевер політик буде виступати тільки як довірена особа кандидатів у депутати, як відзначає Радіо Свобода. Уже 50 кандидатів запросили Мілінкевича у своєї команди.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Опозиційний екс-кандидат у президенти кандидатом у депутати не став, зато його від громадського об'єднання «Білая Русь» зареєстровано 69 кандидатів, 70 особ, які йшли на вибори від цього об'єднання. І агітація за цих кандидатів йде на повніцю, да по-багатому. Олесь Пілецький наведав пікет одного з білоруських кандидатів.
Солідний вусатий мужчина у новому гарнітурі, який представляється викладчиком англійської мови 19-ї школи Андреєм Журавським, розказує мені про кандидата у депутати Дмитрія Шевцова.
Програма діла в тому, що, значить, це Шевцов Дмитрий Евгеньевич, він є головним врачом 34-ї поліклініки Советського району. Давно уже работает в здравоохранении, очень хороший человек. А в принципе его программа связана с тем, что это совершенство в здравоохранении.
Сустракаю я голя пикета Белой Руси. Место бойкое, для самого выхода из метро на станции площадь Куба Колоса. Пытающая те непорушенное законодавство. Накольки памятаю, ні на площі Якуба Колоса, ні для виходу з метро пікети ставити нельга. Але мужчина переконує, що все законно. Веру на слово. Міліція пікет під стягом Білої Русі не чапає. Для двох стендів з портретами кандидата мітусяться 5-6 наставниць. Молоді і не вельми. Роздають листовки з програмою кандидата Шевцова. А ось розказувати про свого кандидата у наставника отримовується не вельми. Програму раюсь почитати на стенді. Про сім'ю під обов'язністю так само не допитатися. Де що там діти і жінка? Мой суразмовця не ведає навіть, чи записаний його кандидат у Білу Русь.
Наскільки я понимаю, что как-то такую информацию я не знаю. Я его знаю как со стороны специалиста, чем Беларуси или нет, я не знаю.
Записаны. Про это мне рассказывают у городской организации Белой Руси. І переконують, що пікети працюють вельми поспіхово, притягують увагу мінчан, а агітують там виключно провірені і підрихтовані люди.
Довірені лица, члени ініціативної групи, самі кандидати.
На пікеті мені розказують більше. Оказується, працюють тут позмінно. Сьогодні наставники, завтра медики, післязавтра ще нехто. Кого попросять, то і буде. Білая Русь – організація шматлюдна. Наставник у гарнітурі переконує мене, що постояти 3-4 години на пікеті після повного працівного дня для педагогів – чиста радість. І хорошому кандидату допомога, і з людьми можна поговорити.
Обращаються в якусь школу, всі адміністрації школи обращаються к представителям членам Білорусі, і ми, чому б не поговорити з народом, і сказати, що який хороший чоловік. Да.
До слова, у педагога ставлюся з недовіром. Тим більше, що його молоденькі колеги великого імпету не проявляють. Некоторые вогули тримаются от пикета подалей, вырашающие по телефоне свои приватные справы. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
І у програмі «Бітарда» новина номер 3. Кожен чоловік має право на оборону у суді. З уліком того, що ось дідя у Білорусі так докладно від турми за рака це не випадає, питання, як таку оборону отримати, робиться надзвичай актуальним. Але послуги такі коштують дорого. Може, б і навіть тому Білорусі лідерах по кількості в'язнів на душу насильництва. Євген Волошин справджував, чи можна у Білорусі скористатися послугами адвоката безплатно. Де у яких випадках?
Ці магчыма скарыстацца паслугамі беларускага адваката задарма. Еўрарадыё даведалася, хто мае права на бясплатную юрыдычную дапамогу і колькі сёння каштуе адвакат. Многія лічаць, што дзяжурнага адваката ў любым разе выдзяляюць задарма. Але гэта не так, кажуць нам у юрыдычнай кансультацыі Новабелецкага района Гомеля.
Конечно, адвокат же работает. У нас бесплатной работы не бывает. Если мы бесплатно работаем изначально, то потом взыскивается.
У Гомелі, да прыкладу, сярэдні кошт аднаго дня працы адваката 600 тысяч рублёў. Прикладна палова гонорару йде у адвокатскую кишеню, остатнє – на податки, у колегію і гэтак далей. У розных городах розныя ставки. У Вітебску один день праці адвоката обидеться в середнім у 400-500 тисяч рублёв. У Мінску ценник насторожує ще больше, розповідають нам у юридичній консультації Ленінського району Мінська.
Так где-то в районі мільйона за один день частя. Це середня ціна по городу Мінську. Починає від 800 тисяч, ну мільйон, може бути більше. Це залежить від того, хто з адвокатів це буде робити.
А от всякі жалоби?
Це оплачується окремо. Составлення процесуальних документів стоїть десь в районі 500 тисяч білоруських рублів.
Середньої зарплати на адвоката може не хапіти. Подлічваем на паперы. Калі паслугі адваката каштуюць мільён рублёў і яму на разбор крымінальнай справы спатрэбіцца 5 дзён, то ўжо адлічваем са свайго партманета 5 мільёнаў. Плюс 3 дні ў судзе. Атрымліваецца сума ў 8 мільёнаў. І гэта без уліку скаргаў, пратэстаў, хаданіцтваў і іншых працэсуальных дакументаў. Пры гэтым афіцыйная сярэдняя зарплата па краіне каля 4 мільёнаў рублёў. На юрыдычную дапамогу па такой крымінальнай справе не хопіць. Што рабіць беларусам, у якіх няма грошай на адваката? У законе об адвокатуре и адвокатской деятельности есть артикул 28, где перелишиваются махчимости бесплатной юридичной допомоги. Не платить могут истец у суде первой инстанции, коли справа связана с працовными относинами и элементами, ветераны Великой Отечественной войны, громадяне при складании заявок на отримание пенсии и допомог, а так само инвалиды первой и другой группы под час консультации, коли не треба ознаемляться с документами. Але что робить, коли, например, у вас молодая семья, дитё, и на двоих с жонкой вы зарабляете якія-небудзь 3 мільёны. На гэта пытанне адказвае намеснік старшыні Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Вера Арэшка.
Существует такое понятие как освобождение оплаты за оказание юридической помощи, когда гражданин предоставляет документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории или справку о составе семьи и справку о доходе каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за последних 3 месяца. Кроме этого, справки о наличии отсутствия, то есть назначенных пенсий, пособий и так далее. И в этом случае каждое заявление рассматривается и очень часто принимается решение, когда людям оказывается помощь в таких случаях за счет средств коллеги.
Высокие кошты на адвокатов – сусветная практика. Кто не может платить, звертаются у правооборонщей организации, якія працуюць у Беларуси. Например, это Белорусский Хельсинский комитет. Але немногие белорусы про такие организации ведают. Евген Волошин, Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Наступная наша новина протягивает туремную тему и говорка, что правда пойдет про тех, кому думать про адвоката уже поздно, а миновито про вязью, какие еще лето выходят по амнистии. Тех, кто выйдет на свободу просто тюрьмы, будет каля, просто з тюрьмы будет каля 2000. При этом навод не ховается, что айчинные тюрьмы – это соправдный рассадник сухотов. Да и хворые на сухоты сталися особной категорией изневоленных, якія трапляют под амнистию. Я нагадаю, что сухоты в открытой форме – надзвычай заразная хвороба. Ці не боятся медики эпидемии, высветляю Дмитрий Лукашук.
У вас так само нехто вышел по амнистии? Такими словами сустракая лекар одного из областных туб-диспансеров мати, что привела дитё проверять на сухоты. Привела на усялякий выпадок, бо было подозрение на контакт с хворым. Ти сапраўды у амнистии схаваная такая небяспека для здоровых людей на свободе. Читаем сёлетний закон об амнистии. Вызволить от покарання инвалидов первой альбо другой группы, а так само особ, хворых активной формой сухотов, отнесенных до первой, другой, пятой А альбо або 5 Б групаў дыспансернага ўліку. Калі сухоты адкрытай формы, то нават непрацяглае знаходжанне з хворым побач небяспечнае для здаровага чалавека. Ці сапраўды з пачаткам амністыі павялічылася колькасць жадаючых праверыць, чым скончылася для яго сустрэча з вызваленым сваяком ці суседам. Цікавімся у мінскім абласным тубдыспансеры.
Началась амністія, выходзят вот люди на свободу, а там на зоне ж много больных.
Да, там, да, 90%, да, там много.
Да, так вот, выходят люди на свободу, приходят домой, ну и вот, и люди как бы вот идут, чтобы провериться, мало ли вот с ними контактировали.
Взрослые идут, их направляют делать снимочки, а уже потом, когда взрослые выявляют заболевание, они нам пишут контакты детей, что в такой-то семье есть дети. И тогда дети направляются к нам.
Словы, что там до 90% хворых на сухоты, кіраўнік информационно-адукационной установы платформа Андрей Бондаренко обвергая. Кажа, худшей каля 20. Але вось у тым, что 90% усіх хворых стали сухотниками менавіта у месцах отбыцця покарання, упэўнены. У любым выпадку сухотники на свободу выходяць. Ці сапраўды ніхто не ведае, что яны хворые. У Магілёва Лёўскім абласным тубдыспансеры супакойваюць. Яны пра такіх небяспечных амніставаных ведаюць.
Не думайце, што они уходзяць і уходзяць у нікуда. Тюрем приходят нам сигнальные карты. И мы знаем, что такой-то, такой-то освободится такого-то числа. И участковую свою службу ставим в известность. И мы сразу их хватаем и давай дальше лечить. Если они не желают к нам прийти, то мы сами идем к ним. То есть приглашаем их к нам на обследование, на лечение. Но вообще хочу сказать, что люди идут.
Правда прызнае, што сярод былых крымінальнікаў сустракаюцца розныя і адказныя, і безадказныя, за якімі даводзіцца пабегаць лекарам.
Вот у нас в августе мальчик совсем молоденький освободился с тюрьмы, допустим, вчера. Сегодня он уже пришел к нам, раньше еще, чем бумаги его пришли. А есть такой, которого бегали за которым, искали с милицией и к нам приглашали.
Тым не менш, сілком затягнуць хворага ў лякарню дактары могуць толькі праз суд, калі ён мае адкрытую форму сухотаў, не лечыцца, п'е. І хоць у магілёўскім тубдыспансеры сцвярджаюць, што за амністыяй колькасць зваротаў жадаючых праверыцца не павялічылася, але раяць засцерагацца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
И у программе «Петарда» новина номер один. Беларусь отмовила Кыргызстану у выдаче Жанебека Бакиева. А отмова нібыта была зроблена еще у червени, до того, как у интернете заявились фотоздымки Бакиева у центра Менска.
Как поведомляет агенция «Белапан», генпрокуратура нашей страны спаслалася на конвенцию о правовой допомозе и правовых отношениях по громадянских, семейных и криминальных справах. Беларускія прокуроры мяркуюць, што Жанбека Бакіева пераследуюць па палітычных перакананнях. Па словах чыноўнікаў генпракуратуры, яны паведамілі афіцыйнаму Бішкеку гэтую сваю пазіцыю яшчэ ў чэрвені.
Між тым, яшчэ на пачатку жніўня прадстаўнікі МУС Кыргызстана сцвярджалі, што не маюць афіцыйнага адказу з Беларусі. Я нагадаю, што беларускі актывіст Міхіл Пашкевіч выпадкова сфатаграфаваў Жанбека Бакіева, яго целаахоўніка Рустама Сайдуева і былога намесніка Тахіра Рысаліева ў цэнтры Менска некалькі дня тому. Усіх іх шукаюць у Кыргызстане па абвінавачванні ў забойствах ды іншых злачынствах. Паколькі беларускія ўлады не адрэагавалі на вусны запыт Кыргызстана, 24 жніўня з Менску быў адкліканы амбасадар гэтай краіны.
Тым часам у Казахстане злавілі чыноўніка Бакіева з беларускім пашпартам. Яго затрымалі яшчэ ў чэрвені ў вёсцы на кыргызстанска-казахскай мяжы, і ён дагэтуль знаходзіцца за кратамі.
Файзулабек Рахманаў падчас праўлення ў Кыргызстане Курманбека Бакіева працаваў дырэктарам дзяржаўных матэрыяльных рэзерваў. Пасля змены ўлады ў Бішкеку ён хаваўся за мяжой. Пры затрыманні Рахманаў паказаў беларускі пашпарт на імя Пазыла Ташбаева, ураджэнца казахскага горада Алматы. Як паведамляе старонка Тенгри Ньюс, дакумент быў выдадзены летась першамайскім РУС Менска. Экс-чыноўнік знаходзіўся ў вышуку па падазрэнні ў здзяйсненні фінансавых злачынстваў.
І гэта апошняя навіна на сённяшні дзень.
З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюва. Пакуль.
Штодзённая праграма «Петарда».